How blessed we are to assemble again.
Tena feno fitahiana isika tafavorindray amin'ity fivoriam-be maneran-tany. Izay ambany fitarian'ny mpaminany sy filoha malalantsika, I Thomas Esmonson ity. Filoha, tinay ianao ary manohana anao izahay amin'ny fonay manontolo. Nanita ny fiainako arakasa, mampanamory fiaramanidina ny tenako dia nianitehitra be tokoa tamin'ny mahamarina tsara sy mahazo antoka ny solosainao. Saingy zara raha nafantatra ny fomba hampiasana ny solosainako manokana aho. Tamin'ny asa barao izay nataoko tamin'ny mampiasa mpanatanteraka ahy aho, dia ireo mpiara-miasa mpanampy sy mpitanysoratra no nanampy ahy tamin'ny hatsaram-panahy. Nofa izany rehetra izany rehefa nantsoana manam-pahefana ambony aho. Ny antsoko dia nanome fahafahana maro anompoana sy anorena ny fanjakan'Andriamanitra. Fa nahitana asa barao marobe fanao atao am-piangonana ihany koa izany. Maro noho izay efa no heveriko fa mety atao. Akory ny agagako fa ny fitaovana fototra nampiasaiko mba handridrana ny asa biraoko dia ny solosaina ny tena manokana. Sambako aho teo amin'ny fiainako no tsy maintsy nizatra sy nanomboka nampiasa zavatra izay tena tsy haiko mihitsy hoe atao ahoana. Hatrany amboalohany dia tsy nifankahazo tsara izao sy ilay solosaina. Nezaka nampianatra ahy ny fomba hampiasana ilay solosaina ireo olona mahay teknôlôjia. Tena nijoro teo aoriko mihitsy izy ireo manakatra avy eo amin'ny soroko ratsantana ny kisaka haingana nitendry ny klavie. Dia nilaza tamin'ny prereny izy ireo hoe azonao ve ohatr'izao ny fanaovana azy. Tsy azoko ilay izy. Fotoanany fiovanana nanasarotra izany. Sahirana mafy aho nianatra ny fomba ampiasana ny solosaina. Nila fotoana be dia be izany, famerimberenana, faharetana, fanantenana sy finoana be dia be, fampitoniana avy amin'ny vadiko ary ranom-boankazo amin'ny litatra maromaro izay tsy hotononiko eto ny anarana. Ankehitriny, 22 taona taty aoriana dia voadidin'ny teknôlôjia mahakasika ny solosaina aho. Manana adresy email, compte Twitter ary page amin'ny Facebook. Manana smartphone, tablette, solosaina ary fankatsara numerika aho. Ary na dia tsy tsara noho ny an'ny zaza fito taona fahita mazatra aza ny fahaizako teknôlôjia, dia mahay tsara aho raha ho an'ny olona ao anatin'ny sokajy taona fitopolo ka hatramin'ny 80 taona. Saingy nahatsikaritra zavatra mahaliana aho. Arakaraka ny nahaizako bebe kokoa nampiasa ny teknôlôjia no nampiena ny fanomezako lanja izany. Tamin'ny ampanibetsaka teo amin'ny tantaran'ny olombelona dia niakana tamin'ny hafanganam-pandehan'ny soavaly ny nafahana ny fandray. Naharitra andro na volana maromaro mihitsy ny fandefasana hafatra sy ny fahazoana ny valiny. Ankehitriny dia mandeha anarivon'ny kilometatra eny amin'ny habakabaka na anarivon'ny metatra ny ambanin'ny ranomasina ireo hafatra alefantsika mba ho an'ny olona iray any any lafinilany tany ihany. Ary raha tarakely na dia segondra vitsy azy izany dia sorena sy tsy manam-paharetana isika. Totoetra ny olombelona ny hoe rehefa lasa zatra kokoa amin'ny zavatra iray isika, na dia zavatra mahagaga sy mahatalanjona aza, dia very ny fitalanjona antsika ka mandray izany ho toy ny zavatra tsotra isika. Ny fanamaivavana ny teknôlôjia moderna sy ny fiadanam-piainantsika dia mety tsy hanandanja lehibe toy izany. Saingy indrisy fa indraindray isika dia maneho fihetsika toy izany amin'ny fotom-pampianarana mandrakizay sy mampivelatra ny fanahy ao amin'ny filazantsara an'i Jesosy Kristy. Nomena be tokoa isika ato amin'ny fiangonana ity. Voadidin'ny fahazavana sy fahamarinana be dehibe mahatalanjona toy izany isika ka manontany tena aho raha toka tena manome lanja azy izay nanantsika isika. Etrereto ireo mpianatra taloha izay niara-nandeha sy niresaka tamin'ny mpamonjy nandritra ny asa fampony teto an-tany. Alefa saran-tsaina ny fahatsapana fankasitrahana sy fanajana lala izay tsy maintsy niboiboika tao am-ponyizy ireo sy nameno saina rehefa nahitazany tsangana avy tao ampasana izy ireo, rehefa natsapa ireo fery tamin'ny tanana izy ireo. Tsy ho toy ny teo aloha mihitsy ny fiainan'izy ireo. Etrereto ireo olo-masina tany am-piandohany ity fotoam-pitantanana ity. izay nafantatra ny mpaminany Joseph sy nandre azy ny tory ny filazantsara naverina tamin'ny alefa sary an-tsaina izay mety ho tsapan'izy ireo rehefa nafantatra fa ny sinda indray ny voalina mpisaraka an'andriamanitra sy ny olona ka nanome fanazavana sy fahalalana teto amin'izao tontolo izao avy amin'ny fonenantsika any an-danitra ary indrindraindrindra dia eritrereto ny fahatsapana nanananao tamin'ny nohanao sy natakaranao voalohany fa tena zanak'andriamanitra ianao fa nijaly an-tsitrapo noho ny fahotaonao i Jesosy Kristy mba adio indray ianao fa tena misy ny herin'ny fisoronana ary afaka mame anao amin'ireo avantianao mandritra izao fiainana izao sy mandrakizay fa misy mpaminany velona eto an-tany amin'izao fotoana izao tsy mahafinaritra ve izany raha saina ireo rehetraireo amin'ny fomba ahoana no mety tsy mbola ampetanetana antsika mba hanatrika ireo fivorim-pivavahana ao am-piangona raha ampitaina amin'ny olona rehetra nao ho leo amaky ny soratra masina ataoko angamba fa tsy isy izany raha tsy hoe mafy fo isika ka tsy atsapa fankasitrahana sy fitalanjonana noho ireo fanomezam-pahasoavana masina sy kanto nomen'andriamanitra antsika eo ambany masontsika sy mora azo ireo fahamarinana manova fiainana saingy indraindray isika dia matory ampandehanana eo amin'ny lalana amin'ny mahampianatra matetika loatra isika no mamela ny tenantsika ho vo sarika ireo tsy fahalavoririn'ireo mpikambana namantsika fa tsy manaraka ny ohatra nasehon'ny tompontsika miainana fiainana feno fahafahana mahatalanjona anao zavatra isika kanefa zara raha mahafantatra ny lanja sy ny alehiben'izy ireny fony aho nytovilahy dia nanontany amikasika ny fivavahako ny namako matetika aho no nanomboka nanazava ireo zavatra mampiavaka toy ny teny ny fahendrena tamin'ny fotoana hafa dia nanamafy ny zavatra mampitovy azy amin'ireo fivavahana kristianina hafa aho tsy nisy nanaitra azy ireo firy izany fa rehefa nyresaka momba ny drafitra lehibe ny fahasambarana nataony raintsika any an-danitra ho antsika amin'ny mahazanany antsika dia lina izy ireo tadidiko ny azahako nanao sary ny drafitry ny famonjaina teny amin'ny solaitra be tao amin'ny efitrano iray tao amin'ny trano fivavahanay nanao faribolanao izay naneo ny fiainana talohany naterana sy ny fiainana an-tany ary ny fiverenany amin'ny ray aman-drentsika any an-danitra horenyity fiainany ity fony aho zatovy dia tiako tokoa ny zara io afatra nampientanentany io rehefa nanazava ireo fitsipika ireo tamin'ny teny tsotrako aho dia feno fankasitrahana an'andriamanitra iray izay tiany zanany ny foko sy ny mpamonjy iray izay nanavitra antsika rehetra tamin'ny fahafatesana sy ny elo nampirere a mihitsy io afatra feno fitiavana sy fifaliana ary fanentanana io ny asany tamin'ireo namako dia nilaza fa tao tsy vaovao tamin'izy ireo intsony io afatra io na dia tsy mbola nampianarina mihitsy tany amin'ny fianaran'izy ireo ny filazantsara aza ny zavatra toy izany toy ny hoe efa fantatr'izy ireo hatr'izay fa marina ireo zavatra ireo toy ny hoe nampahafantatra azy ireo zavatra izay efa fantany aho mino fa ny olona rehetra dia samy mitondra endrim-panontaniana fototra mahakasika ny fiainana ao am-pony avy ay zaho nahoana aho no tonga ety inona no hitranga horian'ny hahafatesako efa hatrany ampiandohanany no nametrahan'ny olombelona ireo karazan'mpanontaniana ireo ireo filozofy sy manam-pahaizana manokana dia nandany ny andro mpiainany sy ny areny tamin'ny fitadiavana valim-panontaniana feno fankasitrahana aho fa ny filazantsaran'i Jesosy Kristy naverina amin'ny dia manana valiteny ho an'ireo fanontaniana sarotra indrindra eo amin'ny fiainana ireo valiteny ireo dia ampianarina ao amin'ny fiangonan'i Jesosy Kristy ho an'ny olo-masin'ny andro farany Izy ireo dia marina, tsotra, mahitsy ary mora takarina. Izy ireo dia nentany mpanahy ary na dia ireo zanantsika telo taona ao amin'ny kilasin'ny tanamasandro aza dia ampianarantsika izany. Relasy anabavy, olona mandrakizay isika. Tsy misy fiandohanana fiafarana. Efa nisy foana isika zanaka ara-panahy ara-baka tenin'ny ray aman-dreny any an-danitra izay masina sy tsy mety maty ary tompon'ny fahefana rehetra isika. Avy any amin'ny lapamasin'ny tompo ilay andriamanitsika isika. Taranaka mpanjaka, mpianakavy amin'ny Elohim ilay andriamanitra avy indrindra isika. Niarana nandehandeha taminy isika tany amin'ny fiainana talohan'ny naterana. Nandrehazan'ny teny isika, nahita ny mahabevoninahitra azy, nianatra ny fombany. Tsy mahafinaritra ve izany? Nandray anjara tamin'ny filankevitra lehibe iray izaho sy anao, izay nampahafantara ny raintsika be fitiavana ny drafiny ho antsika. Fa ho tonga ety an-tany isika azo vatana mety maty, hianatra hisafidiny tsara na ny ratsy ary hivoatra ny fomba maro izay tsy ho azo tanterahina amin'ny fomba hafa. Rehefa nampita ilay voaly isika ary niditra teto amin'n'ity fiainana an-tany ity, dia nafantatra fa tsy ho tsaroantsika intsony ny fiainana teo aloha. Fa isy fanoerana sy fahoriana ary fankampanahy. Kanefa nafantatra ihany koa isika fa ny fahazoana vatana dia manan-danja lehibe tokoa. Endreny halehibe ny fanantenantsika fa hianatra aingana ny anao ny safidy marina isika, anohitra ny fankampanahin'ny satana ary amin'ny farany dia hiverina any amin'ireo ray aman-drentsika any an-danitra. Fantatsika fa anota sy anao fahadisoana isika. Mety ho fahotana lehibe mihitsy aza angamba. Fa nafantatra ihany koa isika fa i Jesosy Kristy mpamonjy antsika dia nampanantena ny hoe tian-tany hiaina fiainana tsy misy fahotana ary hanolotra ny sitrapon'ny ainy amin'ny fanaovana sorona maharitra mandrakizay. Fantatsika fa raha manome ny fontsika ho azy isika, matoky azy ary miezaka amin'ny heran'ny fanahintsika rehetra mba andeha amin'ny lalan'ny mahampianatra, dia afaka ny hodiovina ka hiditra indray eo anatrehan'ny raintsika any an-danitra be fitiavana isika. Ka noho izany dia nanaiky ny sitrapon'ny drafitry ny ray any an-danitra tamin'ny mpinoana ny sorona nataon'i Jesosy Kristy izao sy anao. Izay no antony atongavantsika eto amin'ity tany tsara tarehy ity, satria nomen'Andriamanitra fahafana isika ka dia nisafidy ny anaiky izany isika. Ny fiainantsika eto an-tany anefa dia mandalo fotsiny ihany ary farana amin'ny fahafatesan'ny vatana, saingy tsy ho potika ny isika antsika hano hiaina ny fanaintsika ary andry ny fitsanganana amin'ny maty. Fanomezana mamaim-poana ho an'ireo rehetra izay nomenyray any an-danitra be fitiavana sy Jesosy zanany. Amin'ny fitsanganana amin'ny maty dia ikambana indray ny fanahisan'ny vatantsika, tsy hanaintaina ary tsy hisy tsy fahalavorena intsony. Aorian'ny fitsanganana amin'ny maty dia hisy andro fitsarana. Raha toy ny rehetra ka ovavonjy ary andoha fanjakam-boninahitra, ireo izay matoky an'Andriamanitra sy mikatsaka ny anaraka ireo lalàny sy ordonansy kosa, dia andova ny fiainana any amin'ny mandrakizay izay tsy azo an-tsaina ny voninahiny ary mampitola gaga ny hatsarana. Izany andro ny fitsarana izany dia ho andro ny famindram-po sy fitiavana, andro anasitranana ny fotorotoro, fotoana hanoloana ny ranomaso ny alahelo amin'ny ranomaso mpakasitrahana, fotoana izay hanovana ny zavatra rehetra ho tsara. Eny, isy alahelo lehibe noho ny fahotana. Eny, isy ny fanenenana ary hitoloko mihitsy aza noho ireo fahadisoantsika, ny adalantsika ary ny amafisan-katontsika izay nahatonga antsika tsy nanana fahafahana hanana ho avy tsara lavitra tokoa. Kanefa matoky aho fa tsy ho afa-po fotsiny amin'ny fitsaran'Andriamanitra isika. ho talanjona sy ho difitry ny fahasoavana ny famindrapony ny fahalalantanany ary ny fitiavany antsika zanany izay tsy manampetra isika. Raha tsara ny fanirintsika sy ny asantsika, raha mino Andriamanitra velona isika, dia afaka ny iandrandra ilay antsoin'ny mormona hoe ny toeram-pitsarana mahafinaritra ilay Jehovah lehibe ny mpitsara mandrakizay. Ry rahalahy sy anabaviko malalako, ry namako malalako, move tsy mahatonga ny fontsika sy ny saintsika hoeniky ny hagagana sy ny fitalanjonana ny mandinika ny drafitry ny fahasambarana lehibe izay nomeny raintsika ny an-danitra ho antsika? Move sika tsy eniky ny fifaliana izay tsy haitenena noho ny fahalalana mikasika ilay ho avy be voninahitra izay nomanina ho an'ireo rehetra izay miandrandra ny tompo? Raha tsy mbola natsapa gagana sy fifaliana toy izany mihitsy ianareo, dia manasa anareo aho hikatsaka, handalina ary isaintsaina ireo fahamarinana tsotra nefa lalin'ny filazantsara naverina tamin'ny aoka ny fahamasinany zavatry ny mandrakizay hitoetra ao an-tsainareo. Aoka izany hijoro ho vavolombelona ao anareo momba ny drafitra masin'ny famonjena. Raha efa natsapa ireo zavatra ireo nareo teo aloha, dia manontany anareo aho anio hoe tsapanareo ve izany ankehitriny? Voatsela aho dia nana fahafahana andeha tany Belfast, Irlande. Fony ao tany dia tsikaritry ny maro mpandrianany Belfast izay nahitana teny filamatra hoe pro tanto quid retribuamus, na inona no omentsika ho setra ny zavatra marobe nomenantsika. Manasantsika tsirairay avy aho mba heritreritra io fanontaniana io: inona no tokony homentsika ho setry ny fahalalana sy ny fahamarinana mitobaka izay narotsaka Andriamanitra teo amintsika? Ny raintsika be fitiavana dia nangataka fotsiny ny iainantsika araka ireo fahamarinana efa nyraisintsika sy ny anarantsika ny lalina izay efa nomeny. Noho izany dia aoka isika hanana herim-po, hatoky ny fitarian'ny fanahy masina, ary aoka isika amin'ny teny sy ny fihetsika ataontsika mba hizara amin'ny mpiarabelona amintsika ilay afatra mahatalanjona sy mahatahotry ny drafitry ny fahasambaran'Andriamanitra. Aoka ny antony manosika antsika anao zavatra mba ho ny fitiavantsika an'Andriamanitra sy ireo zanany, satria izy ireo dia mpiray tampo amintsika. Izany ny fitombohan'ny zavatra azontsika atao mba hamaliana soa. Indray andro any, ny lohalika tsirairay dia hitsaoka ary ny ela tsirairay hiaika eo anolohany fa mahitsy ny lan'Andriamanitra ary tonga lafatra ny drafiny. Aoka mba ho androany izany andro izany ho anao sy soahy. Ndeha isika hanambara miaraka amin'ny Jakoba fahiny hoe: o endreny alehibe ny drafitry ny Andriamanitsika. Mijoro vavolombelony amin'izany aho eto mpametrahako ny tsodranoko anareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.